Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, kwani sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunapokaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa Jumanne tarehe ni 23 Januari mwaka wa 2018. Tunasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com na vilevile mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti kufunguliwa kwa mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, ambako masuala muhimu ya Afrika yanajadiliwa na viongozi wa mataifa 54.
Na wanawake wa Kenya waandamana kulalamika dhidi ya uamuzi wa Rais Kenyatta kutoteua hata mwanamke mmoja hadi hivi sasa katika baraza lake la mawaziri.
Disappointment ya kwanza ilikuwa ni kile ambapo alitaja mara ya kwanza wale ambao anataka kuwabakisha katika mawaziri na kukakuwa hakuna hata mwanamke.
Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya anayataka mataifa ya dunia kuhakikisha kwamba ahadi ya kuwapatia raia wake huduma za afya wote zinatolewa.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Asante kwa pamoja nasi, na ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa muda dakika 30 zijazo. Basi kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana amesema kuwa anajuta kusitisha hukumu ya kifo siku chache tu baada ya tangazo lake kushtusha makundi ya kutetea haki ya binadamu alipoapa kwamba atarejesha sheria hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Museveni pia alitia saini hukumu ya kifo mara ya mwisho mwaka 1999, ambapo hukumia 28 walinyongwa, huku hukumu ya kunyongwa chini ya sheria za kijeshi ikifanyika mara ya mwisho mwaka wa 2002. Alisema, niliona baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yakipanga hukumu ya kifo kwenye jamii kama yetu inayoendelea. Kuondoa hukumu ya kifo ni chanzo cha kuzua ghasia. Tunaamini sheria za Musa kuwa lazima mtu alipie makosa yake bila msamaha, alisema Museveni mjini Kampala wakati wa ufunguzi wa kongamano la majaji, kwa mujibu wa msemaji mkuu wa ikulu Don Wanyama. Museveni alisema kuwa amekuwa akifanya makosa kwa kutoidhinisha hukumu ya kifo, akiongeza kuwa anajuta. Kulingana na msemaji wa idara ya jela Frank Baine, kuna wafungwa 250 walihukumiwa kunyongwa nchini humo. Serikali ya Sudan jana Jumatatu imewaachilia wanahabari wawili kutoka mashirika ya habari ya Reuters na AP waliozuiliwa Jumatano wiki iliyopita kwenye jela ya Koba mjini Khartoum wakati wakiripoti kuhusu maandamano. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa limezungumza na wanahabari wake Khalid Abdulaziz hapo jana kwa mara ya kwanza tangu alipokamatwa. Alisema kuwa hakuteswa na kwamba aliachiliwa pamoja na mwenzake kutoka AP bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Wawili hao walikamatwa wakati wakiripoti kuhusu maandamano na ghasia kati ya raia na polisi yaliyozuka mapema mwezi huu baada ya serikali kuchukua hatua kali za kiuchumi zilizopendekezwa na shirika la fedha duniani. Na mashambulizi ya kijeshi ya Uturuki dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi wa Syria yameingia katika siku yake ya 4 hivi leo, kukiwepo na ripoti za kuongezeka kwa idadi ya raia wanaojeruhiwa. Dorian Jones ametuandalia ripoti kutoka Istanbul inayosomwa hapa na mwenzangu Abdi Shakur.
Wanajeshi wa Uturuki wakisaidiwa na vifaru wameingia ndani zaidi katika jimbo la mbali la Syria la Afrin kwa lengo la kuwasaka wanamgambo wa Kikurd wa kundi la kulinda raia la YPG. Uturuki inadai kuteka vijiji kadhaa kutoka wapiganaji wa YPG, lakini wapiganaji hao wanadai wameteka vijiji viwili kati ya hivyo tangu Jumapili, kukiwepo na ripoti za mapigano makali yanaendelea. Wakati huo huo, baraza la usalama la Umoja Mataifa lilikutana jana kwa kikao cha faragha cha dharura kutokana na wito wa Ufaransa kuzungumzia mashambulizi hayo na hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Siku ya Jumapili, maelfu ya wapiganaji wa jeshi la Syria Huru waliopata mafunzo kutoka Uturuki walianzisha mashambulizi dhidi ya YPG ambao serikali ya Ankara inadai wanaunga mkono uasi wa miongo kadhaa ya Wakurd wa Uturuki wakiungwa mkono na Marekani. Wapiganaji wa YPG ni washirika wakuu wa Marekani katika vita dhidi ya Islamic State na imesababisha juhudi kubwa za kidiplomasia kuanzishwa kuitaka Ankara kusitisha operesheni hiyo ambayo Marekani haikulani hadi hivi sasa, lakini imetoa wito wa ustahimilivu na mwelewano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jopo linalosimamia mkataba wa amani wa Sudan Kusini uliotiwa saini mwaka wa 2015 limehimiza washikadau wote nchini humo kuheshimu mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini mwezi mmoja uliopita. Mwenyekiti wa jopo hilo maarufu Jaimek Festus Mogae Jumatatu ameashiria kuyumbaumba kwa mkataba huo kati ya serikali na waasi ambao linuia kuleta utulivu baada ya ghasia ambazo zimesababisha kukosolewa na kukoseshwa makazi kwa zaidi ya watu milioni 4 tangu Disemba mwaka wa 2013. Serikali na wapinzani wamekuwa kilaumiana huku wakikiuka mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini Disemba 21. Ijumaa iliyopita waziri wa mambo ya kigeni wa Sudan Kusini Martin Elia Lomuro alitishia kufukuza taasisi ya SITASIM inayosimamia mkataba huo kutoka chini nchini na kupendekeza kwa Umoja wa Mataifa uchukue jukumu hilo. Na mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis Jumatatu aliomba radhi kutokana na matamshi yake ya kumtetea kasisi wa Chile anayetuhumiwa kuficha visa vya dhuluma ya kingono, lakini hakusita kumuunga mkono. Wakati akiwa kwenye ndege kuelekea Rome baada ya ziara ya siku sita nchini Chile na Peru, Papa ameambia wanahabari kuwa anajuta maneno yaliyotumia wakati akijibu maswali ya wanahabari kuhusu kasisi Juan Barros wiki iliyopita. Amesema kuwa maneno yake huenda yalikuwa yenye kukera au kuumiza watu. Wiki iliyopita Papa Francis alisema kuwa hakuna ushahidi wowote aliyopata dhidi ya kasisi huyo, akisema kuwa madai hayo yalikuwa ya uongo. Hata hivyo aliendelea kumuunga mkono kasisi huyo akisema kuwa uchunguzi uliofanywa na Vatican haukumpata na hatia yoyote. Wakosoaji wa Barros wanasema kuwa alificha kuhusu dhuluma za kingono kutoka kwa mkuu wake kasisi Fernando Caradima kutoka Chile miaka kadhaa iliyopita.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Tunaanza na habari yenye uzito katika matangazo yetu ya alfajiri hii leo. Inatupeleka huko Addis Ababa ambapo viongozi wa nchi za Kiafrika wanakutana katika kikao chao cha 30 kuanzia hii leo, kuanzia jana hadi tarehe 29 Januari, ambapo kuna masuala chungu nzima yanayozungumzwa, lakini moja muhimu kabisa ni mageuzi ya Umoja wa Afrika. Vipi Umoja wa Afrika unakabiliana na mizozo ya bara hiyo? Kwenye simu mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na Idi Ligongo. Hebu tumsikilize.
Huu ni mmoja wa mikutano miwili ambayo hufanyika kila mwaka, mkutano wa kwanza ukifanyika kila wakati hapa Addis Ababa mwezi wa Januari, na wa pili hufanyika katika nchi mbalimbali barani Afrika. Kufungua mkutano huu mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alielezea kina gaubaga ni nini ambacho natarajia kukizungumza kwa kina. Muhimu sana ni kuhusu kufungua kwa mipaka ya nchi za Afrika, ambapo wale wananchi wa nchi mbalimbali za Afrika waweze kutembea katika nchi za Afrika bila vizingiti vingi. Kuna vile vile swali kufungua kwa anga za Afrika. Kwa mfano kama unatoka nchini Kenya kwenda South Africa au Afrika Kusini, haupiti katika maeneo ambayo labda si lazima upitie. Kuna ajenda kubwa ambayo inaitwa ajenda ya mwaka 2063. Hii imebeba mambo mengi. Kuna mengi ambayo yatatiwa saini hapa na nchi mbalimbali.
BMJ Muridhi, labda ungetueleza wakati wa mkutano huu wa 30 wa Umoja wa Afrika. Hali ikoje hasa kichukulia kwamba Rais Donald Trump wa Marekani anadaiwa kutoa maneno ya kukashifu baadhi ya mataifa ya Afrika na kutaka kuombwa radhi kwa mataifa ya Afrika?
Wengi niliozungumza nao, baadhi yao wakiwa ni mabalozi, wanaeleza kwamba walikuwa na matumaini kwamba Donald Trump mwenyewe angehudhuria ili aeleze kinagaubaga kulingana na kauli hiyo, kama ilivyoripotiwa, kama ni kweli aeleze kinagaubaga hasa alimaanisha nini.
Vipi juu ya yale ambayo yanaendelea barani Afrika, masuala kama vile uthabiti, amani, utulivu, ghasia za Sudani Kusini na swala pia vile vile la njaa, ni yapi labda wanatarajia kuyaangalia?
Kauli mbiu ya mwaka huu ni kupambana na ufisadi kabisa, manake wanasema umekithiri zaidi sasa katika nchi mbalimbali barani Afrika. Mwisho wa mambo kabisa, nchi zenyewe ndizo zitakuwa na jukumu au zitawajibika katika kuhakikisha kwamba yote yatakayozungumzwa hapa wanatekeleza. Ni nchi binafsi ambazo zitatekeleza. Na rais wa Rwanda Paul Kagame atachukua usukani wa wenyekiti wa African Union ama Umoja wa Afrika, ambao umekuwa ukishikiliwa na Alpha Conde. Huyu unajua kwamba ni rais wa Guinea. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo muhimu ambayo yatajadiliwa hapa.
Ratiba inaonekana iko vipi?
Ndio wanaanza kufuatili hapa wale ambao wanajulikana kama wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, hao wakiwa ni wajumbe wa baraza kuu la Umoja wa Afrika. Na ni kikao ambacho wataanza mkutano siku ya Jumatano. Hawa sasa ni mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa yote 55.
Naam, BMJ Muridhi akizungumza kutoka Addis Ababa atatupatia habari zaidi jioni ya leo. Basi usikose kufuatilia Sauti America VOA Express na matangazo yetu ya jioni hivi sasa. Tuendelee na habari za dunia. Msikilizaji, nakukumbusha kwamba usikose kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ukatoa maoni yako kutokana na ripoti mbalimbali tunazochapisha hapo, au vile vile ukashiriki katika maswali na majibu katika ukurasa huo, ambapo siku ya Jumamosi nitapromosha majibu yenu. Basi promosha maswali moto moto voaswahili@voanews.com. tuendelee na habari za dunia.
Mkuu wa idara ya misaada ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID Mark Green amesema uharibifu uliofanywa kwenye mji wa Iraq wa Raqqa hauwezi kuelezeka kwa maneno, ingawa maisha ya kawaida yameanza kurejea. Hayo amesema Jumatatu wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters kwenye ziara ya kustukiza kwenye mji huo wa kaskazini uliokombolewa kutoka mikononi mwa Islamic State mwaka uliopita. Green amesema kuwa alitembelea uwanja wa michezo na kujionea namna wanamgambo hao walivyotumia vyumba vya kubadilishia nguo kuwatesa mateka. Amesema kuwa juhudi zilizoko kwa sasa sio kujenga tena majumba yaliyobomolewa, mbali ni kurejesha huduma muhimu za kibinadamu pamoja na kuhakikisha kuwa Islamic State hawarudi tena mjini humo. Hata hivyo ameongeza kuwa aliona watu wakiuza matunda pamoja na familia zilizokuwa zikiondoa vifusi. Na kampuni ya Facebook imetathmini kwa dhati na kujiuliza juu ya athari za mtandao kwenye demokrasia kote duniani, na kueleza kwamba ina jukumu la kimaadili kuelewa jinsi mtandao wake unatumika. Katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, Facebook imekosolewa kwa kutojali namna kampeni zenye uongo pamoja na serikali zinavyotumia huduma hiyo kukandamiza demokrasia pamoja na kuogofya watu kujieleza. Samith Chakrabarti, ambaye ni meneja wa ubora wa bidhaa kwenye kampuni hiyo, Jumatatu amesema kuwa malengo mazuri yanapita mabaya katika utumizi wa Facebook. Tangu kumalizika kwa uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka wa 2016, Facebook imekuwa makini kuangalia namna inavyotumika. Kila mwaka mkurugenzi mkuu wa Facebook Mark Zuckerberg hutoa azimio la kutimiza. Mwaka huu Zuckerberg amesema azimio lake ni kukabiliana na changamoto zinazokabili kampuni yake, ikiwemo kuzuia mwingilio wa mataifa na serikali.
Namna tukiondoka katika taarifa habari, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba kufuatia uamuzi wa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuteua hadi hivi sasa maafisa 9 pekee ambao ni wanaume kwenye baraza lake la mawaziri katika awamu yake ya pili ya madaraka, asasi za kutetea haki za wanawake zimekuwa zikingunika hatua hiyo. Hapo jana basi wanawake wakaamua kushuka njiani, wakafanya maandamano kumshinikiza Rais Kenyatta kuwapa nafasi wanawake kadhaa katika baraza lake la mawaziri wakati atakapofanya uteuzi mwingine. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatueleza zaidi.
Kuanzia bustani ya Uhuru kupitia kwenye barabara za jiji la Nairobi hadi kwenye afisi ya rais kwenye barabara ya Harambee, wanawake kutoka asasi mbalimbali wamehanikiza sauti zao kutaka kusikilizwa na Rais Uhuru Kenyatta. Na kikuu ambacho wanataka Rais Kenyatta kukisikiliza ni uteuzi wa baraza la mawaziri linaloafiki sheria ya 32. Sheria inayoeleza kuwa nyadhifa zote za uchaguzi na uteuzi kwenye afisi za umma hazistahili kuiendea jinsia moja zaidi ya 32. Mwaka jana bunge la Kenya lilishindwa kuidhinisha sheria zinazoikinga sheria ya 32, na hata kesi kuwasilishwa mahakamani kutaka bunge ilivunjwe kwa kushindwa kuidhinisha sheria mahususi zinazowapa wanawake uwezo katika nyadhifa za uongozi nchini Kenya. Na japo wanawake wamepata nyadhifa nyingi za uongozi katika uchaguzi wa mwaka jana kuliko uchaguzi wa mwaka 2013, bado idadi hiyo haijafiki kiwango kinachohitajika kwa mujibu wa katiba ya nchi. Na licha ya hayo, Rais Kenyatta ameonekana kuwachuja wanawake 5 ambao wamekuwa katika baraza lake la mawaziri, akiwemo Waziri Amina Mohamed, waziri wa masuala ya kigeni, Phyllis Kandi, waziri wa leba na jumuiya Afrika Mashariki, Rachel Omamo ulinzi, Cecily Kariuki wizara ya vijana na jinsia, pamoja na Judy Wahungu wa mazingira na turathi za kitaifa. Hili likionekana kuwakera sana wanawake hawa, jinsi anavyoelezea Wangeshi wa Shira, afisa mkuu mtendaji wa kituo cha kutetea haki na usawa wa wanawake, Center for Rights Education and Awareness.
The women of Kenya are tired of being treated like second class.
Wanawake wa Kenya wamechoka kuchukuliwa kama watu wa chini mno. Tumesimama pamoja kupigania haki yetu katika meza ya uamuzi. Tutaendelea kutoa sauti zetu na kutumia njia zozote kuhakikisha matakwa yetu yamekubaliwa na haki ya usawa hasa kisiasa na wanawakilishi wa wanawake katika nyanja zote. Tutaendelea kutoa sauti zetu na kutumia njia zozote kuhakikisha matakwa yetu yamekubaliwa na haki ya usawa hasa wa kisiasa na uwakilishi na wanawake katika nyanja zote.
At all levels of decision making in Kenya.
Joyce Lay aliyekuwa mbunge wa kaunti ya Taita Taveta anaeleza kuwa wanawake wasipuuzwe katika jamii na hivyo basi kuimarishwa katika nyadhifa za uongozi.
Disappointment ya kwanza ilikuwa ni vile ambapo alitaja mara ya kwanza wale ambao anataka kuwabakisha katika mawaziri na kukakuwa hakuna hata mwanamke hata mmoja.
Katika bunge la kitaifa la 11 nchini Kenya kulikuwa na wabunge zaidi ya 67 wale waliochaguliwa na kuteuliwa na vyama vyao vya kisiasa, ikiwa ni 19% pekee, lakini katika uchaguzi wa mwaka jana imefikia 21%, ambacho pia ni kiwango cha chini mno katika nchi zinazopatikana katika ukanda wa maziwa makuu. Rwanda ina kiwango kikubwa cha wanawake kwenye nyadhifa za uongozi kwa 64%, Uganda 35%, Tanzania 36%, Burundi 33%, mataifa haya yakipitisha sheria zinazowakinga wanawake uongozini. Na kushindwa kwa wabunge nchini Kenya kupitisha sheria hizi kumeonekana kama ishara ya kubaguliwa wanawake katika nyadhifa za uongozi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Safi sana ripoti yake Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Lakini kumbuka kwamba yote haya unayapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile Facebook ya VOA Swahili. Basi mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ametoa wito kwa mataifa 192 wanachama kuidhinisha huduma za afya kwa watu wote kama njia bora ya kuhakikisha afya kwa wote. Abdishakur, huo ni wito mzuri kabisa kuweza kuwasaidia wananchi wa kila nchi, lakini unatokana na nini hasa?
Wito huo kama ulitolewa huko Geneva wakati wa kuanza mkutano mkuu wa bodi la utendaji la WHO likikutana kwa mkutano wake wa mwaka. Na mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kwamba hii ni mara ya kwanza kwa Tedros Adhanom Ghebreyesus kuhutubia bodi la utendaji lenye wajumbe 34 tangu alipochukua wadhifa wake mwezi Julai kama Mwafrika wa kwanza kuongoza shirika hilo la Umoja Mataifa. Waziri huyo wa zamani wa afya wa Ethiopia hakuona haya kuzungumzia mafanikio yake mnamo miezi 6 ya uongozi wake. Anasema mpango wa kufanya mageuzi katika WHO ili shirika hilo liweze kuwa na nguvu zaidi na shirika lenye manufaa umeweza kuanza na kutayarishwa. Tedros alisifu kwamba amefanikiwa pia kuleta usawa wa jinsia katika nafasi za juu za WHO ambapo wanawake hivi sasa wako wengi kuliko wanaume. Tedros amesema WHO imejenga misingi ya nguvu ya kisiasa kuhusiana na magonjwa yasiyo kuambukiza na kifua kikuu, na kwamba mpango mpya kupambana na athari za afya kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa katika visiwa vidogo vya nchi zinazoendelea umezinduliwa. Alikuwa na hamasa zaidi alipozungumzia wazo lake la kufikia huduma za afya kwa watu wote.
At least half of the world's population still lacks access to essential health services.
Angalau nusu ya raia wa dunia bado hawawezi kupata huduma msingi za afya. Na zaidi ya watu milioni 100 wanasukumwa katika ukingo wa umaskini kila mwaka kwa sababu ya matumizi yao binafsi kwa ajili ya kupata huduma za afya. Hii lazima ikomeshwe kabisa.
Tedros amesema ziara yake hivi karibuni huko Kenya, Madagascar na Rwanda imemdhirishia kwamba kugharimia huduma za afya kwa kila mtu si jambo la ndoto, linaweza kufanyika. Anasema nchi hizo zote tatu zimebuni mfumo nafuu wa kutoa huduma za afya.
I'm more convinced of that. More convinced than ever that UHC is not only the best investment in a healthier world.
Nina imani zaidi kuliko wakati wote ule kwamba huduma za afya kwa wote sio tu kwa wekezaji mzuri kabisa kwa ajili ya dunia yenye watu wenye afya nzuri, bali pia ni uwekezaji mzuri kabisa kwa dunia iliyo na usalama.
Mkuu huyo wa WHO anasema ana matumaini kuendeleza swala hilo wakati wa mkutano mkuu wa WHO mwezi Mei, na anasema ataziomba nchi nyingi iwezekanavyo kuahidi kwa WHO kuhusiana na hatua watakazochukua kufikia lengo la kutoa huduma za afya kwa wote nchini mwao.
Nam, kwa mara nyingine tena, Malawi inakabiliana na uvamizi wa viwavi jeshi ambavyo vimeharibu mazao sehemu mbalimbali barani Afrika mwaka wa 2016 na 2017, na kufanya hali iwe mbaya sana kwa usalama wa chakula barani humo. Huku kukiwa na upungufu wa madawa ya wadudu nchini Malawi, baadhi ya wakulima wamegeukia utengenezaji wa kienyeji wa madawa hayo. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kuwa moja ya maeneo yaliyopigwa vibaya sana ni wilaya ya Mulanje kusini mwa Malawi. Kenneth Bwire anaisoma ripoti yake kamili.
Viwavi jeshi nchini Malawi kwa mara nyingine tena vimevuruga matumaini ya mkulima Samson Muloe.
Mwaka jana viwavi jeshi viliathiri nusu ya shamba langu, lakini mwaka huu shamba zima limeshambuliwa, na hali hii itapunguza sana mazao yangu. Mwaka jana niliweza kuvuna magunia 20 ya mahindi, sitarajii kuwa hili litatokea mwaka huu.
Wizara ya Kilimo inasema zaidi ya hekta 200,000 za uwele, mtama na mahindi zimeathiriwa katika wilaya 22 kati ya 28 nchini Malawi. Nchi inatarajiwa kupoteza kiasi cha 30% ya mazao kama uingiliaji wa haraka hautafanyika. Hii ni habari mbaya kwa wakulima wadogo wadogo. Dawa za wadudu ambazo serikali inazigawa bure kwa wakulima ni chache mno. Mfanyakazi wa kilimo katika wilaya ya Mulanje, Samson Mulenga, anazungumzia kuhusu dawa ambazo anapokea kwenye wilaya yake.
They are not enough because we have received 250 bottles.
Si za kutosha. Tumepokea chupa 250. Kila chupa ina ujazo wa mililita 200. Tumefanikiwa kuonesha hilo, na haitoshi kuhudumia wakulima wote walioathiriwa na viwavi jeshi.
Hali hii imewalazimisha wakulima ambao hawamudu kununua dawa za kilimo kubuni njia mbadala. Mkulima James Kanjala anasema njia mwafaka ya wao kupata dawa ni kutoka serikalini.
Nilipoomba dawa za wadudu zilipokewa kutoka serikalini, wadudu hawakufa mara moja, na nilihitajika kuomba tena ili kuwatokomeza kabisa. Lakini kwanza nilipojaribu kutengeneza dawa ya kienyeji nilitumia pilipili. Baada ya kuitumia niliona wadudu wote wamekufa.
Baadhi ya wakulima wanawaua viwavi jeshi kwa kutumia sabuni ya unga iliyochanganywa na chumvi. Wengine wanatumia mbolea na maji na kuipaka kwenye mazao kama mahindi. Baadhi ya wakulima wengine wana shida, wanachotaka ni kupata dawa yoyote ya kuua wadudu. Mamlaka za kilimo zimetahadharisha matumizi ya dawa za kienyeji ambazo hazikuidhinishwa kisayansi na hatari kwa afya. Wakati huo huo, watafiti nchini Malawi wanatumia dawa kadhaa mpya za wadudu ambazo wamegundua kuwa zinasaidia kupambana na viua vijeshi. Idara ya Umoja wa Kimataifa ya Kilimo na Chakula inasema inafanya kazi kushughulikia mapendekezo kwa ajili ya wakulima, ikiwemo dawa za wadudu ambazo zitakuwa zinafanya kazi vizuri lakini ambazo pia ni salama kwa binadamu na mazingira. Kwa sasa wakulima wanafanya kile ambacho wanakifahamu.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Uganda Yoweri Museveni jana amesema kuwa anajuta kusitisha hukumu ya kifo siku chache tu baada ya tangazo lake kushtusha makundi ya kutetea haki za binadamu alipoapa kwamba atarejesha sheria hiyo. Serikali ya Sudan jana Jumatatu imewaachilia wanahabari wawili kutoka mashirika ya habari ya Reuters na AP waliozuiliwa Jumatano wiki iliyopita. Jopo linalosimamia mkataba wa amani wa Sudan Kusini uliotiwa saini mwaka wa 2015 limehimiza washikadau wote kuheshimu mkataba huo.
Mwisho wa muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Asante Harrison Kamau kwa muhtasari huo. Mimi ni Abdushakur Abud, kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, sisi tunasema msikose kwa nasi wakati mwingine. Tunakutakieni mchana mwema, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani itaendeleza uwepo wake wa kijeshi na kidiplomasia nchini Syria ili kusaidia kufanikisha uthabiti, muungano na Syria iliyo huru, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Kwa sasa Syria inabaki kuwa chanzo kikuu kwa changamoto kimkakati na kidiplomasia. Marekani alisema itaendelea upelekaji wa wanajeshi kuhakikisha makundi ya ISIS na Al-Qaeda yanatokomezwa kabisa. Kwa upana zaidi, Marekani itaendelea kujihusisha, amesema, kulinda maslahi yetu ya kiusalama ambayo yanahitaji matokeo kadhaa, kwa kuongeza kufanikisha kulishinda kundi la ISIS na Al-Qaeda, suluhisho kwa mzozo kati ya utawala wa Assad na watu wa Syria kupitia mchakato wa kisiasa unaoongozwa na Umoja wa Mataifa ulioelezwa katika azimio namba 2254 la Baraza la Usalama, ambalo linahusu kipindi cha uongozi baada ya utawala wa Assad, ambalo linahusu uendeshaji wa serikali inayofanya kazi, hali ambayo inaruhusu wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kuanza kurejea kwa usalama nchini Syria. Syria ambayo haina silaha za uharibifu mkubwa, na kuondoa ushawishi wa Iran nchini Syria. Waziri Tillerson ameeleza kuwa utawala wa Iran kwa kipindi kirefu umekuwa na ndoto ya kujitengenezea himaya ya kaskazini inayoanzia Iran mpaka Lebanon na hadi katika Mediterranean. Kutokana na hilo, imeimarisha uwepo wake Syria licha ya kupeleka vikosi vya IRGC na msaada wa Hezbollah na makundi mengine. Kupitia nafasi yake nchini Syria, Iran inajiweka katika kuendelea kushambulia maslahi ya Marekani, washirika wetu na wanajeshi katika eneo hilo. Inatumia mabilioni ya dola kwa mwaka kumsaidia Assad kufadhili vita kwa gharama za kusaidia watu wake wenyewe. Kama Marekani ingeacha kujihusisha nchini Syria, Iran ingekuwa na fursa ya kuimarisha nafasi yake. Kama taifa ambalo si thabiti na lile ambalo linapakana na Israel, Syria inatoa nafasi ambayo Iran inatamani sana kuitumia, alisema Bwana Tillerson. Marekani inapanga kusaidia kuiweka himaya ya Syria salama kutoka kwa ISIS na kuisaidia kuweka hali njema katika utekelezaji wa mchakato wa kisiasa unaoongozwa na Umoja wa Mataifa. Hii itasaidia kuanzishwa kwa serikali ya kidemokrasia ya Syria na si chini ya Assad, ambaye itakwenda sambamba kuelekea kupunguza na kuondoa ushawishi wa uovu wa Iran nchini Syria. Syria iliyo huru ya umoja na yenye uthabiti italeta hali njema kwa usalama wa taifa wa Marekani, washirika wake na wadau wake, amesema waziri wa mambo ya nje Tillerson. Kama hali hiyo ya uhalisia itaweza kutokea, italeta ushindi kwetu sote, itasaidia uwezo wa watu wa Syria kufurahia haki zao walizopewa na Mungu za maisha ya uhuru na kuwa na furaha. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.